rádi zvířata.
Jedna česká pranostika říká, štěkají-li lišky, následuje pak větší zima. Přiznám se, že jsem lišku ve volné přírodě ještě nezahlédla, takže při předpovědích počasí budu spoléhat raději na naše meteorology. Ověřených informací ne o počasí, ale o zvířatech se vám ale dozajista dostane v našem dnešním pořadu Máme rádi zvířata. Nejdřív vás zavedu za chovatelkou slepic, které mají peří jako hebké chlupy a taky fialové maso. Pak se dozvíte, co může způsobit psům při konzumaci kosti ztráta takzvaného jehlového reflexu. Budeme mluvit i o tom, jak můžou mikroorganismy zajistit čištění rybníků. To vše na stanici Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Jejich tělo pokrývá peří a přesto připomínají chlupatou kouli. Mluvím o slepicích hedvábničkách. Toto zvláštní plemeno bylo známé už před víc než 1000 let v Číně. Prvním Evropanem, který si hedvábničky přivezl, byl údajně benátský kupec a cestovatel Marco Polo. K nám se tyto slepice dostaly až na začátku 20. století. Prodejci je na trzích nabízeli jako křížence, slepice a králíka. Bezesporu to souviselo s jejich zvláštním vzhledem. Nejenom tím mě zaujaly na dvoře Pavlíny Vazdové v Ledenicích na Českobudějovicku, ke které vás dnes zavedu na návštěvu.
Je tady jeden kohout, pak je tady 7 hedvábných slepiček a 1 holanďanka. Jsou dneska na Čechrané, protože není po dešti. Jinak ano, mají krásně i opeřené nohy, mají chocholy, tadyhle jsou vousaté hedvábničky, takže mají krásně i pod bradičkou vous. A jsou to slepičky velice klidné, málo hrabou.
Teď se nám několikrát ozval kohout.
Je tady cizí osoba a protože máme uzavřený dvůr a on není zvyklý, že se tady pohybují cizí lidé, tak hlídá.
Projevuje se hlasově i brzy ráno?
Jako každý kohout ano, ale nemůžete na to spoléhat, protože se hlasově občas projevuje ve 3 ráno, pokud se někde něco ozve, někdy prostě si pospí. Když jsme měli kohouty 2, tak spolehlivě s prvním rozbřeskem. Když je ten kohout 1, tak asi nemá až takovou potřebu si to tady bránit, takže není až tak spolehlivý.
Tady jsou v bílé barvě. Mají ještě jiná zbarvení?
Ano, mají velice širokou barevnou škálu od divokých přes zrzavé, mohou být skvrnité, stříbrné, ale tomu se skutečně věnují chovatelé, kam já se nepočítám, my je máme skutečně jenom pro radost.
Teď nám tady pobíhají ještě indičtí běžci. Je vidět, že slepice to vůbec nerozhodilo.
Nemají problém s žádnými zvířaty, se kterými jsou zžití, takže ani kachny, ani psy, pokud jsou to naši psy, kočky, není problém.
Slepicím se vždycky lépe žije, když jsou na volno, když mají ten prostor, což tady na tom dvorku mají. Sbírají různý hmyz, kamínky, trhají i trávu. Co ještě potřebují?
V podstatě jenom základ jako jakákoliv jiná slepice, kupujeme pšenici, kupujeme nějaké granulované krmiva a nebojíme se ani zbytků z kuchyně, takže není s nimi žádný velký problém.
Nevidím tady žádný kurník.
Máme spíš takový jako chlívek, protože hedvábničky nerady létají, takže kohout sice si rád sedne nahoru na hřadlo, ale dámy většinou upřednostňují, sedí v hnízdech nebo v kukaních, případně se nahromadí na jednu hromadu do dolíčku a jsou naprosto spokojené.
Patří k těm menším plemenům. Jak jsou vlastně velké?
Myslím, že mají zhruba okolo 1,5 kg, ale beru to odhadem. Jejich velkou zvláštností je, že oni mají fialové maso, fialovou kůži. Lze je samozřejmě tepelně upravit, pokud by někdo měl zájem. Tak barva toho masa je třeba pro mě natolik nezvyklá, že je pro mě de facto nepoživatelné.
Mají i nezvykle zbarvená vajíčka?
Ne, vajíčka mají úplně obyčejně ty naše bílá. Velikost je o malinko menší než normální vejce, ale není to zdaleka o tolik, jak by se mohlo jevit. Každopádně oni jsou vynikající kvočny, takže bohužel z našich slepiček 3 prokvokaly celé léto, takže vajíček jsme se od nich příliš nedočkali, ale velice často je používají chovatelé jiných plemen, protože oni jsou vynikající matky. Takže oni opravdu poctivě vysedí a odvodí si ta svá kuřátka a jsou naprosto spokojené.
Vy je tady chováte jako okrasu svého dvora?
Ano, u nás mají pouze ten okrasný význam, protože většina těch slepiček už je i postarších, takže i když náhodou zrovna nekvokají, tak stejně nenesou. Takže opravdu je tady máme pro potěchu oka, když sedíme na terase a pijeme kávu, tak se díváme, jak se tetelí slepičky po dvoře.
Vy říkáte, většina z nich je postarších, to znamená co?
Nejmladší je tady, myslím, 4letá, nejstarší 7letá.
A dožívají se?
Nevím, vyzkoušíme, uvidíme.
I 7 let na slepici si myslím, že je docela dost. To je požehnaný věk.
Myslím si, že ano, jednou jsme dostali darem, myslím, 6letého kohouta od chovatele krásného. A musím říct, byť jsem tomu nevěřila, tak skutečně zhruba za půl roku začal významně dementnět. Nemohl najít cestu do kurníku a tak podobně, takže pravděpodobně ta hranice se bude někde do 10 let, ale vysloveně odhaduji.
Vyžadují nějakou zvláštní zdravotní péči?
Naše nemají žádnou zvláštní zdravotní péči, mají úplně běžnou to, co mají jakékoliv jiné slepice, takže myslím si, že to není problém.
Komu byste hedvábničky doporučila?
Hedvábničky dokážou být velice kontaktní, takže pokud chcete slepičku jenom pro radost, protože se vám to líbí, protože dětem se to líbí. Ty hedvábničky jsou právě velice vhodné tím, že zdaleka tolik nedovastují jako ostatní slepice, tím, že omezeně hrabou, že nelétají zdaleka jako jiné slepice, takže vám nebudou přelétávat plot a podobně. Zase potřebují sucho, protože velice snadno se stane, že v těch rousech, které mají na nožkách, to peří, že tam může dojít k nějakému usazování plísní a tak podobně. Ale pokud se vám opravdu jenom líbí a chcete jenom pro radost, tak bych řekla, že ty hedvábničky jsou ideální.
Hedvábničky, výjimečné slepičí plemeno, nám dnes představila Pavlína Vazdová z Ledenic na Českobudějovicku. Kost může být pro psy pochoutka, ale i příčina vážného zdravotního problému. Ne každá psí trávicí soustava si s nimi dokáže poradit. Mnoho psů totiž ztratilo takzvaný jehlový reflex žaludku a střev, který chránil jejich trávicí trakt před ostrými předměty. O co přesně jde, nám dnes vysvětlí veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Dříve pro vlky byly kosti, které pocházely ze zvěře, kterou si ulovil naprosto normální potravou. Dnes je tomu tak, že většinou psům buď to dáváme konzervy, granule nebo jim vaříme, takže na ty kosti nejsou až tak zvyklí. A ze zkušenosti mohu říct, že pes, který od malé naučen na to, že dostává pravidelně nějakou tu kost, tak ho velké množství kostí až tak nepřekvapí, jako psa, kterého striktně izolujeme od kostí a najednou se dostane třeba i venku, nebo když je nějaké prostě grilování, tak zbaští velké množství kostí a ty potom skutečně jsou schopni velmi mu narušit jeho zdravotní stav. Nejčastěji dochází k tomu, že u psů zjišťujeme intenzivní zvracení a průjem a to z toho důvodu, že dojde k podrážení toho střeva, následně k tomu, že přerostou nežádoucí bakterie a dojde takzvanému krvácivému zánětu střev. Pes přestane přijímat potravu, zvrací i poté, co se napije vody a průjeme takový červeno-hnědý intenzivně zapáchá a skutečně prostě může i samovolně odcházet z toho psíka.
Doporučuje se, když už kosti dávat, tak jenom ty krátké a ne ty dlouhé, třeba ty stehenní. Tam, že je ta pravděpodobnost třeba zapíchnutí kosti uvnitř toho trávicího traktu větší.
Já teda osobně musím říct, že jsem se ještě nesetkala s tím, že by pes měl vysloveně jakoby propíchlé střevo a následně zánět pobřišnice. Nejčastěji dochází buď to k tomu, že skutečně vznikne ten intenzivní průjem, anebo dojde k tomu, že ty kosti v podstatě nejsou úplně natráveny, takže vytvoří takový jakýsi špunt, říká se tomu kostěná zátka. A samozřejmě při průchodu stolice ven přes koneční se nachází místo, kdy střevo prochází pánví a zrovna před tím vstupem do pánve nejvíce zúžené. Takže tam začnou ty kostěné lomky hromadit a vytvořit tam právě tu zátku. Takže u psíka zjišťujeme intenzivní tlačení bez velkého efektu, prakticky bez žádného efektu, může sem tam odejít i jasná kapka krve a pes začíná zvracet. Takže v tomto případě opět je nutné vyhlásit veterinárního lékaře a ta léčba je u každého typu vlastně reakce na kosti jiná. Pokud je se intenzivní průjem a zvracení, tak se dá říct, že je i ohrožen zdravotní stav toho zvířete, takže tam je vhodná okamžitá infuzní terapie. Tam je nutné podávat antibiotika nejlépe v injekční formě a ten stav toho psíka se většinou během 24 hodin zlepší. Určitě bych nedoporučovala čekat, jak to dopadne. Většinou to dopadne špatně. A když se vyskytuje ta kostěná zátka, tak tam potom samozřejmě přichází na řadu klistýr. Klistýry jsou opakované plus manuální rozměkčení stolice přes konečník a podávání antibiotik. Někdy se stane, že takové klistýry se opakují třeba i 3 dny po sobě.
Dávat tedy kosti či nedávat?
Já bych úplně nevyloučila kosti z jídelníčku u psů. Nedávala bych to tam nárazově velké množství, ale pravidelně třeba vždycky tak aspoň jednou za týden nějakou nějakou tu kusku tomu psovi dát. Nejsou špatná taková ta žebra třeba na kousání nebo ty dlouhé kosti stehení, krupavky, ale v malém množství.
Rybníky nemusí sloužit jen k chovu ryb. Vodní organismy v nich dočistí i vodu z čistírny odpadních vod. Zjistili to jeho čeští vědci. Tento způsob čištění je nejenom ekologický, ale taky levný. Ve Vodňanech přímo na hrázi experimentálního rybníku mi o tom vyprávěl toxikolog Vladimír Žlábek z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
Podívejte se, tamhle vzadu vidíme kousek čističky odpadních vod, do které jsou přivedeny všechny odpadní vody z města Vodňany.
Na hrázi rybníka Čežárky stojím s toxikologem Vladimírem Žlábkem z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
Tenhle rybník je naplněný pouze těmi přečištěnými odpadními vodami a tahle voda stále ještě obsahuje docela vysoké množství jak živin, tak látek, které čistička odpadních vod nebyla schopná zcela vyčistit.
Vědci zkoumali vodu v tomto rybníce a zjistili, že množství toxických látek, které sem přijde z čistírny odpadních vod, se postupně snižuje, vysvětluje Vladimír Žlábek.
Veškeré biologické osazenstvo tohoto rybníka, rostliny, ryby, plankton, tak se postará o to, že postupně tyto látky odbourají. Některé látky jsou usazeny v sedimentech, jiné se váží na biologický materiál a živočichy, kteří se v tom rybníce vyskytují.
Tento způsob čištění ovlivňuje mnoho faktorů.
V tom rybníce probíhají přirozené procesy, které jsou závislé na teplotě, jsou závislé na biologickém oživení v tom rybníce. Účinnost dočištění v takovém rybníce je mnohem vyšší v letních měsících, pozdním jaře, v brzkém podzimu. Naopak v těch zimních měsících, kdy je teplota nízká, se ten účinek a efektivita dočištění v biologickém rybníku také snižuje.
V tomto experimentálním rybníku se dokonce velmi daří i rybám, doplňuje Vladimír Žlábek.
Do toho rybníka přitéká voda, která obsahuje i docela vysoké koncentrace živin. Ty ryby výrazně rychleji rostou, vypadají zdravě a jsou vyprodukované na té přirozené potravě, tak chutnají lépe než ryby krmené například kukuřicí nebo ječmenem. Navíc jsme zjistili, že koncentrace těch sledovaných látek je ve svalovině ostatních tkáních ryb nízká a odpovídá v současné době nastaveným hygienickým limitům.
Plankton, který je součástí uklízecí čety nejenom v rybnících, patří k velice zajímavým organismům. Proto se k němu vrátíme ještě po písničce. Slovo zooplankton pochází z řečtiny a v překladu znamená zvířecí tulák. Jde o organismy žijící v oceánech, mořích i sladkých vodách. Jednotliví živočichové tvořící zooplankton jsou obvykle mikroskopičtí, ale někteří, například medúzy, jsou větší a viditelní pouhým okem. Zooplankton tvoří především mikroskopičtí korýšci, jako jsou buchanky, perloočky a další. I oni se volně vznášejí ve vodě. Pohyblivější a draví korýšci umí i plavat, ale pouze v omezeném rozsahu. V žádoucí vrstvě vody se udržují pohyby rozvětvených nožek a tykadel. K hladině, kde se pasou na řasách nebo loví další mikroorganismy, se často vydávají v noci. Ve dne klesnou níž, kde jsou jejich průhledná tělíčka pro ryby hůře viditelná. Přesto jich ryby i vodní hmyz velké množství uloví, jsou totiž základem celého dalšího potravního řetězce. Struktura planktonu na rybníce má vliv i na celkovou kvalitu a chuť rybího masa. Celé tělo perlooček až na hlavu je ukryto ve zpevněné schránce. Malé obrvené hrudní nožky, rovněž ukryté ve schránce, filtrují vodu a zachycují drobounkou potravu, jakou jsou nejrůznější organické zbytky a plankton ještě menší než oni sami. K pohybu jim naopak slouží dlouhá tykadla opatřená plovacími brvami. Perloočky se ve vodě rozhlížejí jedním velkým složeným okem a jedním malým takzvaným naupliovým očkem. I tak droboučkých živočichů je mnoho druhů. V našich vodách jich žije přibližně 100. Až úctyhodný 1 cm měří naše největší perloočka, ramenka velká. Má zcela průhledné tělo a je proto velmi nenápadná. Vidět ji můžeme jen díky velkému oku nebo znatelné trávicí trubici. První zvířecí půlhodinka posledního měsíce roku 2020 je za námi. Advent je naopak skoro celý před námi. Do Vánoc uslyšíte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Ještě další dva pořady Máme rádi zvířata. Příští týden se ve studiu sejdu s veterinářkou Lucií Míkovou, a to při vysílání pravidelné veterinární poradny. Doufám, že budete u toho. Těšit se na vás bude Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.